drumul spre casă.
În perioada aceea, țin minte că am întot gândit ce semn să cer eu de la Dumnezeu și să nu cumva să fie o coincidență, că primesc semnul acela, o coincidență care să se poate explica prin cauze naturale. Și să fie realmente un semn în care să știu că a fost de la Dumnezeu. Și cum spuneam, am început să mă gândesc la un semn mult mai mare decât cel cerut de sora mea. Și am început să mă gândesc la niște animale exotice care nu sunt la noi și am zis că dacă așa ceva îmi va veni, cu siguranță voi putea crede și eu, ateul, că Dumnezeul acesta al creștinilor are milă și de mine.
Stimați ascultători, mă bucur nespus să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Drumul spre Casă. Oaspetele acestei întâlniri este Dan Duca, poate cunoscut de unii dintre dumneavoastră. El a fost colaborator al radioului Vocea Evangheliei la stația Cluj în urmă cu 2 sau 3 ani, Dane?
Sunt aproape 3 ani.
A simțit o chemare mai înaltă pentru el, pentru vremea de atunci și ne-a părăsit, dar s-a dus la Universitatea Biblică Emanuel din Oradea. Este acum la Cluj și l-am invitat să-și istorisească trecutul, experiența întoarcerii la Dumnezeu și, desigur, ce a lucrat Dumnezeu în viața lui. Dan, îți spun bun venit la emisiunea Drumul spre Casă.
Mulțumesc pentru invitație, Radu.
Mă simt efectiv bucuros să te văd și să fii împreună cu noi.
Da, și eu sunt bucuros să te revăd, Radu, și să revin aici într-un loc în care am lucrat o mică bucată de vreme ca și colaborator. Spuneai că am plecat atunci de la radio datorită unei chemări mai înalte. Pentru mine atunci era chemarea care era potrivită mie, dat fiind faptul că la acea vreme eram foarte tânăr în credință, aveam doar câteva luni și Dumnezeu știu că mi-a deschis uși, a trimis oameni potriviți în cale, prin care m-a ajutat ca să cresc în cuvântul lui. Pentru mine a însemnat enorm lucrul acesta și ăsta este principalul motiv pentru care am plecat la Oradea și am stat 2 ani acolo. Dar iată că acum, dacă sunt transferat la fără frecvență, am revenit în Cluj, unde și lucrez. Și în contextul ăsta, Dumnezeu a aranjat așa lucrurile încât tu ai putut să mă inviți și eu să accept în cele din urmă și să și vin să ne întâlnim. Mărturia mea, de fapt, începe cu mărturia sorei mele. Sigur că au fost foarte multe alte momente anterioare prin care Dumnezeu mi-a vorbit, dar eu n-am ținut seama și nici nu le-am băgat în seamă. Primul moment în care Dumnezeu mi-a vorbit cu tărie a fost momentul în care am ascultat mărturia sorei mele și acela a fost un moment care practic mi-a zgudit sistemul meu, filozofia de viață, felul în care priveam viața și în felul în care o privisem până atunci, până la 30 de ani, practic o viață de om. Și acum să dau câteva detalii dinainte. Ca și adolescent am prins vremurile regimului Ceaușescu. Am fost, mă privind retrospectiv, vine să și zâmbesc puțin, ca și adolescent am avut realmente un crez comunist. Am fost unul dintre puținii adolescenți care, căutând să creadă în ceva, am fost atras de doctrina comunistă și eu credeam sincer că lumea asta a apărut din neant și se va îndrepta spre neant, dar că din punct de vedere al evoluției societății evoluează de la lumea primitivă în zile respective în societatea socialistă și evoluează oarecum inexorabil, așa ne explicau oamenii la vremea aceea, adică oarecum mecanicist determinat spre o lume comunistă, o lume în care toate nevoile vor fi acoperite printr-un fel de dragoste naturală a oamenilor în societate și evident prin grija conducătorilor ei.
Aici fac o paranteză. Soția mea, Cleopatra, care a fost colegă cu tine de clasă, nu?
Așa este.
Îmi spunea că Dan, într-adevăr, era un om deosebit de pasionat de UTC, de doctrina comunistă, de lucrurile acelei vremi și a rămas deosebit de uimită când te-a văzut pentru prima dată intrând la noi în biserică și a zis, uite, Dan s-a întors la Dumnezeu.
Pentru mine, la vremea aceea, un adolescent, credeam că singurele filozofii care merită să luate în considerare filozofii de viață erau doctrina sau filozofia comunistă, respectiv cea capitalistă. Trăind aici, am îmbrățișat într-un mod naiv, adolescentin. pe cea comunistă, evident. Și o primă, să zic așa, breșă sau zguduire în sistemul meu de gândire a fost, bineînțeles, armata, când am văzut că sistemul acela comunist pe care îl crezusem mai bun nu era chiar așa de bun. Iar apoi mai ales căderea regimului comunist. Țin minte că după Revoluție m-am confruntat cu problema aceasta. Bun, acum în dreptul meu, societatea asta nu se îndreaptă spre comunism. Dar în dreptul meu eu ce fac? Ce fac cu viața mea? Trebuie să înțeleg măcar pe ce lume trăiesc. Și în zbaterile mele de atunci m-am simțit atras de sociologie. În vremea aceea încă nu știam exact. Știam că trebuie să fie o disciplină socio-umană. Nu știam dacă va fi exact sociologia sau psihologia. A fost un moment propice când s-au reînființat catedre în cadrul Universității Locale Babeș-Bolyai, catedre care fusese desființate de regimul comunist, pentru că ele prezentau lucrurile vis-a-vis de societate într-un mod diferit de doctrina comunistă. Și eu, acum în 90, eram foarte doritor să capăt totuși un răspuns, măcar în dreptul meu. Totuși, care-i rostul meu pe lumea asta și cum pot să explic societatea asta, pe care eu o crezusem foarte sigură, evoluează de la o direcție spre o anume direcție. Și evenimentele din vremea aceea, din 89-90, mi-au demonstrat că lucrurile nu sunt așa de stabile cum crezusem. Și acum aveam mari nedești, de la mari speranțe de la Facultatea de Sociologie la care am intrat atunci și la care am studiat 5 ani de zile la zi, cursuri de zi, prima generație am studiat 5 ani, apoi s-a dus la 4 ani. Aveam mari speranțe că, cel puțin la sfârșitul facultății, voi înțelege sensul societății și, până la urmă, și rostul meu pe lumea asta. Evident că după 5 ani am fost foarte dezamăgit, că mi-am dat seama, n-a fost nevoie de 5 ani. După câțiva mi-am dat seama că sociologia nu o să-mi dea acel răspuns care să îmi dea mie bucuria de a trăi și să spun, da, înțeleg mersul societății. Sigur, am scăpat de foarte multe prejudecăți culturale, vis-a-vis de maghiari, vis-a-vis de alte rase, vis-a-vis de multe alte lucruri pe care îl afectau pe românul mediu, ca să spun așa. Ce ajunsesem eu să fiu în 95, un tip extrem de relativist. Știam că nu mai pot ancora nimic sigur din universul acesta și nu știam încotro mă îndrept. Am început să predau în 95 și am predat un an academic, sociologie, la universitate privată aici în Cluj, la Vrameancu, și mi-amintesc că aveam o mare dificultate în a explica studenților anumite lucruri vis-a-vis de societate, de mersul ei. Mi-amintesc de un autor din acea vreme, McLachlan, un canadian, antropolog, sociolog, concepția lui care pe mine atunci m-a șocat. Dar am analizat un lucru, că dacă ceea ce eu predau studenților poate fi luat pur și simplu dintr-un dicționar de sociologie sau dintr-un alt manual, altfel spus, dacă eu nu sunt în stare decât să reproduc ceea ce deja au scris alții, fără să adaug, în afara, sigur, caracteristicilor mele culturale, fără să adaug nimic esențial în mesaj respectiv, înseamnă că nu e absolut necesară prezența mea acolo în școală. Și pe fondul unor dificultăți financiare am comunicat profesorului de atunci și rectorului facultății că universității că nu mai pot continua. Și m-am retras din învățământ. Credeam, eram sigur că nu voi mai reveni în învățământ. Și acum revin la situația e după universitate și sunt în 97, obțin o slujbă în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul în care lucrasem înainte, imediat după terminarea liceului, înainte și după armată. Am avut o slujbă foarte, un fel de, hai să spun, slujba visurilor mele. Lucram pentru o firmă germană, celebră, care instala la vremea aceea în România un sistem de telefonie prin cablu. Practic instala o rețea de cabluri optice pentru Romtelecom. Și am avut o slujbă foarte bună, eram într-o poziție de conducere și dacă îi spuneam slujba la visurilor mele, dau doar câteva detalii, aveam mulți oameni în subordine, aveam mașini, aparatură, operatori, specialiști, muncitori simpli. Eu eram pe o poziție de inginer de teren, aveam mașină de servicii, locuiam numai în hotele de lux pe care eu mi le alegeam și pe care firma le plătea. Salar bună și diurnă, bună. Și pe fondul acesta se ajunsese la un soi de căsnicie cu acea firmă. Practic lucram de luni dimineața până sâmbătă seara târziu și uneori și duminica. Practic am ajuns să cred că dacă pot să-mi păstrez o astfel de slujbă, nu mă interesează altceva de la viață. Aici mai fac încă o paranteză. Mi-amintesc că la terminarea facultății am întâlnit un grup de așa ziși misionari care propovădeau Evanghelia, spuneau ei, pe străzile Clujului. Într-un mod foarte neorganizat. Era ceva complet diferit pentru mine. Nu mai întâlnisem misionari și creștini de factura aceea. Și o vreme i-am căutat pentru că mă atrăgea felul în care ei propovăduiau credința creștină. Eu cunoșteam foarte puține lucruri despre credința creștină, cam câte mai aminteam din puținele dăți din copilărie când am fost la biserică dus de mai mult de nevoie decât de bunăvoie. Și întâlnindu-i pe acei misionari, m-am simțit atras să scriu ceva despre ei și pur și simplu mi-am scris lucrarea de diplomă despre viața acelui grup de misionari. O lucrare atipică, nu seamănă cu celelalte lucrări, dar în care am observat eu niște lucruri care m-au dus pe mine la limitele științei numite sociologia. Mi-am dat seama că anumite lucruri nu le pot explica pe baza unor doctrine sociologice, pentru că sociologia, ca și psihologia, ca și celelalte științe socio-umane, se leagă de ceea ce este exterior, adică abordează fenomenul, un anumit fenomen prin faptele lui exterioare, în primul rând. Ori credința este ceva lăuntric și nu poate fi explicat prin niciun fel de măsurători. Poți să te apropii de credință prin măsurători de tipul anchetelor și chestionarelor, dar nu o poți explica printr-o astfel de abordare. Și acum, ca să închid paranteza, din acel context mi-a rămas în mine, tot ce m-am ales, ideea de a citi Scriptura, de a încerca măcar să o citesc. Purtam cu mine, acum revin la 97, purtam o Biblie cu mine, un an de zile am purtat-o prin toate hotelurile prin care am lucrat. Și mi-amintesc că, din pricina faptului că practic măsurasem cu slujba mea, n-am deschis-o niciodată. Mi-amintesc că era în fiecare seară, o vedeam pe noptieră și dimineața când mă trezeam de vreme, o găseam pe noptieră. Dar n-am avut timp să o deschid niciodată. Și a fost practic singura carte în care am purtat-o cu mine, că altceva nu puteam permite să citesc în afara documentației tehnice de instalare a fibre optice. Și în anul acela am primit un telefon de la sora mea, care mă ruga insistent să vin la Cluj. N-am vrut, am refuzat-o și i-am spus totuși de ce insist așa mult. Și ea mi-a spus că va avea loc botezul ei. La care eu am rămas puțin blocat și am zis, stai puțin, cum adică botezul tău? Ce fel de botez? Atunci mi-am amintit în momentul acela despre faptul că doar cu câteva luni înainte aflasem despre ea că frecventează un grup de creștini. Undeva prin centrul Clujului ar fi fost vorba de un grup în care oamenii studiau Biblia. Și era un grup de discuții și ea frecventa grupul. Și eu mi-amintesc că atunci, în urmă cu câteva luni înainte, fiind fratele ei mai mare, m-am dus ca să verific unde umblă sora mea, că mi-era teamă pentru ea, cunoscând în lucrarea mea de diplomă, am analizat și aspectul de sectă deviantă al grupului pe care l-am analizat atunci și mă temem ca nu cumva să fie niște oameni periculoși. M-am dus, i-am văzut. Am văzut că toți erau intelectuali, întâmplarea face că marea parte de acolo aveau toți diplome de facultate și până la urmă mi-am spus sorei mele, uite, mă bucur că ți-ai găsit un astfel de grup în care îți poți găsi liniștea și pacea. Și oricum, dacă i-am văzut pe oamenii aceia din grup, am considerat că nu sunt periculoși și am spus, bine, Marcela. Mi-a spus sorei mele, continuă să-i frecventezi, nu sunt niște oameni periculoși. Pentru că acum, la începutul lui 97, după câteva luni de la acel eveniment, să primesc de la telefonul prin care îmi spune că se va boteza, va avea loc botezul ei, neapărat să vin la Cluj. Evident că ultimul lucru pe care îmi doream să-l fac duminica era să merg la o biserică. Nu știu cum am ajuns în Cluj. Privind retrospectiv, cred că Dumnezeu m-a dus în Cluj. Și dacă am ajuns în Cluj, n-am mai putut scăpa de invitația insistentă, am ajuns și la biserică. Și aici a avut loc primul șoc major în sistemul personal de a aborda, de a privi viața. Spuneam la început, mărturia mea începe cu mărturia sorei mele. Am să o spun mai întâi pe scurt. Practic, am să vă redau pe scurt din felul cum am auzit-o atunci la botez. Înaintea botezului, într-o biserică evanghelică, candidații sunt provocați să spună câteva cuvinte, uneori chiar să spună mărturia. dacă contextul o permite, și în Eclesia avuseseră loc atunci câteva botezuri, în sensul că erau câteva persoane care candidau la botez, între care și sora mea. Și mărturia ei începe în felul următor. Ea nu avea niciun sprijin din partea familiei în întrebări esențiale vis-a-vis de Hristos, relație personală cu credinciosul, ce înseamnă semnificația botezului. Eu, de fapt, îi spusese sorei mele, bun, ți-am spus, e bine că îi frecventez pe creștinii aceia, dar noi suntem ortodoxi, noi am fost botezați lumea după naștere. Nu mai e nevoie să practici niciun fel de ritual, nu trebuie să treci prin ritualele lor. Noi nu avem treabă cu acelea. Du-te și învață de la ei, dar nu altceva. Și ea nu găsea niciun sprijin în familie, de la părinți prea puțin, de la fratele ei, care, de la care se aștepta să o ajute, nici atâta. Și pur și simplu, neștiind ce să facă, înțelegând pe de-o parte adevărul Scripturii, și pentru că am pomenit de botez și era contextul botezului, i se pusese în față varianta aceasta de a anunța în prealabil faptul că vine la botez, ea s-a hotărât să ceară un semn de la Dumnezeu. Ea devenise credincioasă, mi-am dat seama atunci, dar ea a cerut un semn de la Dumnezeu și a spus, Doamne, eu nu înțeleg foarte multe, dar înțeleg că botezul acesta trebuie făcut. Și ea a spus, Doamne, într-o săptămână eu trebuie să dau un răspuns, dar te rog, dă-mi un semn, ca să știu că, într-adevăr, așa stau lucrurile. Eu o ascultam pe sora, ascultam mărturia aceasta în biserică și eram foarte mirat. Mirarea nu s-a oprit la nivelul ăsta. Pentru că sora mea a cerut din partea lui Dumnezeu un semn destul de dificil, și anume, nici mai mult, nici mai puțin decât Dumnezeu să-i dea un porumbel alb, ca ea să știe că este voia lui, ca ea să facă botezul sau nu.
Să-i dea un porumbel alb?
Să-i trimită un porumbel alb, nici mai mult, nici mai puțin. Acum, trebuie să deschid iarăși o paranteză vis-a-vis de porumbei albi. În Cluj nu prea avem porumbei albi. Personal, am avut o pasiune morbidă în copilărie să trag cu praștea după păsări și știu foarte bine că nu poți găsi porumbei albi. Sunt porumbei albi, dar aceia locuiau numai lângă case private și erau crescuți și din cauza că erau porumbei de casă, nu se depărtau de casă. Nici de cum nu exista vreo posibilitate tehnică, practică, nu-mi puteam imagina cum s-ar putea aventura un porumbel de rasă într-un cartier de blocuri și să ajungă la fereastra ei, cum își dorea sora mea. Și ascultând mărturia ei, dacă n-ar fi fost vorba de sora mea, și ar fi fost vorba de vreo altă persoană care să fi relatat un astfel de, cerea măcar unui astfel de semn, necumprimirea lui, aș fi zis, mi-ajunge, du-te la doctor, tratează-te, ești sărac cu duhul în sensul peiorativ al cuvântului. Dar pentru că era sora mea, am rămas mai departe în biserică atunci ca să văd cum se încheie toată povestea. Și ca să scurtez, voi spune doar că sora mea a așteptat o săptămână întreagă și nu a primit semnul. Era în februarie, prin martie, dacă bine mi-amintesc, era o vreme urâtă afară, în termenii comuni, măcar că mie îmi place genul acela de vreme. Nu erau decât ciori prin jurul blocului ei și porumbei, plini de porumbei sălbatici, care în cel mai bun caz erau pestriți, dar nu era niciunul alb. Și ea, cu inima strânsă în ziua când trebuia să dea răspunsul, s-a îmbrăcat și s-a pregătit să iasă din casă și s-a dus în stație de troleibuz. În stație, ea privește, ca și marea majoritate a fetelor, doar în direcția din care vine troleibuzul sau mașina. A simțit, la un moment dat, ca o forță, ceva care îi spunea, nu neapărat îi spunea, dar a simțit ca o forță lăuntrică care o împingea să se întoarcă în spate și să privească în spatele ei. Și în momentul acela s-a întors și în spatele ei era un copil de țigan, un copil de vârstă mică, care ținea în mână, în brațe, avea un porumbel alb. Evident că pentru ea a fost semnul. S-a dus direct la copil și l-a întrebat de unde are porumbelul. De aici povestea continuă cu foarte multe detalii. El i-a spus, nu l-am de niciunde, practic l-am găsit. L-a întrebat dacă vrei să-l vinzi. I-a spus că nu-i interesează să-l vândă, ci pur și simplu îl dăruie dacă vrea. Copilul părea un copil al străzii. Și practic i-a dăruit porumbelul sorei mele și a mers cu el la întâlnirea unde le-a dat răspunsul și unde toți au auzit mărturia pe care acum o auzeau toți în biserică cu ocazia botezului. Acum am spus, dacă era altcineva și nu era sora mea, aș fi zis că persoana respectivă are probleme la a nivel rațional. Dar pentru că era sora mea, am ascultat-o și am tras o concluzie atunci. Mi-am zis, da, Doamne, prin urmare, Tu ești un Dumnezeu care existi. Și mai mult decât faptul că existi și existi undeva pe acolo, undeva în ceruri, nu știu cum, dar existi, se pare că vii în lumea asta pentru suflete deosebite, între care este și persoane ca sora mea. Unor astfel de persoane se pare că le răspunzi. Bineînțeles că nu te cobori la altfel de suflete, cum e sufletul meu sau... Și am rămas doar cu o zdrumcinătură aceea primită, pentru că m-am dus mai departe la lucru și la lucru, cum am spus, eram fiind practic căsătorit cu slujba, m-am mai gândit din când în când la tot ce s-a întâmplat în duminica aceea, dar slujba aceea era obositoare și mă storcea de tot, de orice putere fizică și psihică și rămânea doar că priveam Biblia aceea pe marginea noptierei în fiecare cameră de hotel în care stăteam, dar nu reușeam să deschid. La sfârșitul 97, continuă mărturia mea de acum, Dumnezeu mi-a luat slujba pe care aveam. Știam că se va încheia pentru că semnasem un contract practic cu firma, dar n-am înțeles de ce a trebuit să nu-mi găsesc apoi multă vreme slujbă, o slujbă similară, evident. Abia ulterior am înțeles că, practic, Dumnezeu a îngăduit în viața mea o perioadă în care să nu am nicio slujbă. De ce spun asta? Pentru că, stând acasă 6 zile pe săptămână și odihnindu-mă, pur și simplu nu puteam refuza invitația insistentă și persistentă a sorei mele de a veni la biserică. Îmi spunea, hai de la biserică, hai de la biserică. Efectiv, mi-am spus, dacă sunt așa de odihnit, ce să fac după ce m-am odihnit 6 zile pe săptămână? Ce să mai fac duminică? Nu o să mă odihnesc și duminică. Bine fie. Și de la sfârșitul 97, de la înainte de sărbători, am început să frecventez adunarea bisericii Eclesia. Am început să mi se clarifice lucruri în mintea mea ce țin de ABC-ul credinței, și anume că o biserică nu este o clădire, ci este comunitatea celor care se adună, se închine împreună. Și începeau să, în mintea mea, să-și facă loc limbajul creștin biblic. Și începusem să capăt plăcere, să ascult mesaje și să învăț lucruri noi și începusem în mine să se trezească o dorință mai veche pe care mi-am înăbușit-o la terminarea facultății de sociologie, și anume dorința de a redescoperi sensul vieții pe baza a universului nou sau al limbajului nou pe care l-auzeam în biserică de data aceasta. Dorința aceea a început să prindă contur și îmi spuneam, poate că voi găsi sensul vieții prin Scriptură. Voi înțelege cumva voia lui Dumnezeu, că erau cuvinte mari pentru mine atunci, voia lui Dumnezeu, nici nu îndrăznea să le rostesc, și voi înțelege în felul ăsta sensul vieții mele. Am fost foarte constant și loial întâlnirilor de biserică. Mai mult, ajungând într-o comunitate creștină, am început să-mi schimb viața mea, în primul rând la nivel exterior. Ca și ateu, foarte multe lucruri nu erau în conformitate cu Scriptura, dar eu nu aveam niciun fel de probleme. Spre exemplu, relațiile cu femeile, relațiile de păcat cu femeile, nu le concepeam înainte ca și relații de păcat, și anume, în mintea mea de ateu, de om care nu cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu, îmi spuneam așa, păcat ar fi relația sexuală în care unul dintre cei doi parteneri este căsătorit. Când locuiam în hotel, aveam sigur prietene cu care mă întâlneam și în același timp toți din firmă duceau o viață dublă. În cazul meu nu era neapărat o viață dublă, îmi spuneam eu, pentru că eu eram necăsătorit. Dar în cazul colegilor mei, cei mai mulți erau căsătoriți și duceau o viață dublă, în sensul că la hotel trăiau cu amantele, respectiv acasă își duceau viața împreună cu soția. Și foarte curios, cum în noi e pus de Dumnezeu un anumit simț al moralei. Pentru că eu îi priveam oarecum disprețuitor pe ei și îmi spuneam ce urât din partea lor că își înșală soțiile. Eu, dacă aș fi căsătorit, nu mi-aș înșela-o. Efectiv, îi judecam pe ei, dar nici prin gând nu mi-ar fi trecut că ceea ce fac eu este la același nivel și tot păcat se numește. Și așa numește Dumnezeu și așa numește Scriptura. Acum am făcut o paranteză și spuneam că, intrând în biserică, începând să frecventez adunarea bisericii Eclesia, pur și simplu, fără să devin credincios, am simțit nevoia asta imperioasă de a pune ordine în relațiile mele în exterior și am rupt orice fel de relații de păcat. Am încercat să mă conformez comunității pe care o frecventam. Pur și simplu, era mai mult o idee de conformare.
Comunității sau lui Dumnezeu, la urma urmei?
Atunci era vorba de comunitate. Da. Sigur că și lui Dumnezeu, pentru că știam că acea comunitate se prinde o comunitate în relație cu Dumnezeu. Dar încă nu îndrăzneam să spun în dreptul meu că ei au relație cu Dumnezeu. Și vreau să spun că ne-am pus viața în ordine și, sub aspect exterior al faptelor, realmente nu vedeam între mine și ei vreo deosebire. Și chiar mă minunam uneori, duminica în special, de ce eu nu mă pot bucura să cânt așa cum cântă ei. Pe de altă parte, o altă problemă a mea, pentru că aveam Scriptura, este că încercam tot mai mult prin Scriptură să-mi găsesc sensul vieții mele, dar mi-era foarte greu, pe mici pasaje începeam să înțeleg lucruri elementare din crezul nostru creștin, dar când se punea problema să am o privire de ansamblu sau să leg ce s-a spus într-un capitol de alt capitol și apoi să aduc în dreptul meu, să văd la ce-mi folosește mie, că, spre exemplu, un exemplu la întâmplare, atunci când Domnul Iisus și-a dat Duhul pe cruce, perdeaua din lăuntru templului s-a crăpat și lucruri de genul acesta. Trăiam dileme și crize foarte mari, pentru că nu reușeam să văd la ce mi-ar folosi o mulțime de alte lucruri în viața mea de acum. Și pentru că nu-mi găseam slujbă, am continuat să frecventez foarte asidu Biserica Eclesia și grupele de părtășie. Eram nelipsit. La un moment dat, chiar frații unii nici nu știau dintre ei că eu, de fapt, nu sunt creștin. O aflau cu surpriză dintre frații mai noi veniți în biserică. Și la un moment dat, frații m-au provocat și m-au întrebat, Dani, dar tu ce? Nu e o decizie în dreptul tău vis-a-vis de credință, vis-a-vis de Hristos? Este pentru tine Dumnezeu personal? Eu acum am început să înțeleg limbajul. Înțelegeau ce mă întreabă și știam că, la modul foarte sincer, că nu există o relație personală cu Hristos. Și, pe de o parte, eu nu mă vedeam păcătos, pentru că viața mea era pusă în ordine. Așa cum am spus înainte, nu făceam nimic din lucrurile pe care le făcusem înainte. Sub aspect exterior, sociologic vorbind, dacă tot am menționat de studiile mele, dacă cineva m-ar fi analizat din exterior, eram un tip foarte bine adaptat mediului, un creștin pe din afară perfect. Adică făceam cam tot ce făceau credincioșii pe care îi vezi la biserică duminica sau în alte împrejurări, mai mult sau mai puțin religioase. Și a urmat, după vreo 6 luni, zbaterea. Am zis, bun, dacă frații ăștia mă provoacă să iau o decizie, atât ar fi bine să fiu și eu mai curajos. Și am început să mă gândesc în sinea mea. Doamne, dacă sora mea e mai mică decât mine, a cerut și ție un porumbel și i-ai dat, eu care sunt mai mare decât ea, mie cu cât mai mult îmi dai. Ei, lucrurile sunt amuzante când le privesc retrospectiv, dar realmente atunci intrasem într-o dilemă destul de mare, eram practic la început unei crize foarte mari. Nu știam ce să fac, pe ce cale să o iau. Pur și simplu eu trăiam ca și un creștin, la nivel exterior, dar nu simțeam ca și un creștin.
La nivel interior, da.
Și înăuntrul meu încă eram un ateu. Dacă cineva m-ar fi întrebat la modul foarte tranșant, i-aș fi spus, da, există Dumnezeu, da, Dumnezeu intervine în lumea asta, dar în cazul unora, în dreptul meu nu puteam să spun că Dumnezeu a intervenit și nici că eu cred că intervine sau că poate intra într-o relație cu mine. Și în perioada aceea țin minte că m-am tot gândit ce semn să cer eu de la Dumnezeu și să nu cumva să fie o coincidență, că primesc semnul acela, o coincidență care să se poate explica prin cauze naturale, sociologice, ci să fie realmente un semn în care să știu că a fost de la Dumnezeu. Și cum spuneam, am început să mă gândesc la un semn mult mai mare decât cel cerut de sora mea. Și am început să mă gândesc la niște animale exotice care nu sunt la noi și am zis că dacă așa ceva îmi va veni, cu siguranță voi putea crede și eu, ateul, că Dumnezeul acesta al creștinilor are milă și de mine.
Dan Duca a cerut un semn de la Domnul, însă ceea ce îi lipsea lui era un lucru esențial, credința în Dumnezeu. Dumnezeu nu avea să-i dea niciun semn, însă avea să-l lase într-o criză a vieții, de unde Dan va ieși cu mândria frântă, dar cu o mare credință în Domnul Iisus. Fiți alături de noi și la întâlnirea de săptămâna viitoare pentru a asculta continuarea acestei mărturii. Radu Mureșanu vă spune la revedere!